Fanatici a fanatičky, prichádza nám posledné kolo pred medzinárodnou prestávkou. To je ten čas, kedy začnú vás vo vreckách škrabať tie vaše wildcardy už s veľkou istotou. No a my sa máme o čom rozprávať, pretože špeciálne v niektorých našich prípadoch určite tie bodové zisky v treťom kole neboli hviezdne. No a máme určite veľký bolehlav ešte predtým, ako sa nám zastaví Premier League na 2 týždne, a ja pri tomto bolehlave vítam Adama. Adam, čau.
Čau, Koby. Čauko.
Máš tiež bolehlavu, alebo to len tak, ako za seba hovorím?
Ale nie, určite mám, akože ten tým relatívne dobre poskladaný pred ďalším kolom, ale troška ma toto kolo znekľudnilo, lebo presne ako si vravel, že nebolo pre veľa ľudí úplne ideálne a ja sa radím medzi nich. Bolo celkovo, že relatívne low scoring, iba 44 bodov priemer, a ja som mal teda 1 bod nad priemerom, čiže nič moc, dosť som klesol, ale zároveň to beriem tak, že aspoň si to myslím, že ten môj tým nie je úplne zlý, ale jednoducho nevyšlo kolo niektorým hráčom, napríklad takému Haalandovi.
No, tak hej, Haaland, samozrejme, ten náš akože permanentný kapitán to minimálne tou jednou nepremenenou penaltou úplne neukázal, že prečo ho tam máme, ale aj keď ako očakávať od Haalanda, že teraz akože bude mať nejakú super krízu aj s Manchesterom City, ktorý teda nevykazuje zatiaľ samozrejme známky nejakej krízy, hlavne aj teraz na prvom mieste, no tak tam sa to asi úplne nedá čakať. Ale čo sú podľa teba také, že úplne že kľúčové momenty alebo kľúčové veci, ktoré ovplyvňujú, že toto kolo naozaj nebolo ako bodovo úplne fantastické? Kto za to môže?
Akože môžu za to podľa mňa do veľkej miery obrany, pretože tie sú väčšina z našich obran, aspoň v mojom prípade to tak je, ale myslím si, že vo veľa mužstvách sú zložené z tímov Manchester City, Chelsea, Arsenal, Brighton alebo Manchester United. No a každý z týchto tímov inkasoval, v niektorých prípadoch inkasovali výrazne, takže najmä obrany dosť klesali, a ako som spomínal, už len to, že kapitána Haalanda má naozaj drvivá väčšina ľudí a úplne nezabodoval, toto takisto znížilo, a myslím si, že toto boli také dva najväčšie faktory.
Určite. Niektorým tímom, teda, od ktorých očakávame veľa, o ktorých sme si hovorili, že má výborný rozpis, tak tiež sa nedarí úplne podľa predstav. Naopak tými, ktoré sme na začiatku hejtovali, napríklad taká Chelsea, tá si zabodovala samozrejme aj trochu očakávanie proti tomu Lutonu, takže preto jej hráči sú teraz medzi tými najkupovanejšími, aj keď samozrejme ja by som obzvlášť s niektorými z nich bol naozaj opatrný.
S kým?
Nie však pre všetkých. No hej, no. Nie však pre všetkých toto kolo bolo také neúplne úspešné. Napríklad náš fanatik Game Weeku, Rasťo Tomovčík s jeho kochanocami, nahral krásnych 97 bodov v takomto kole, čo je akože fakt veľký brutál. Mimochodom, to sa radí na 1072. miesto na celom svete. Konkrétne v tomto Game Weeku, tak to je veľká paráda. A tam to presne bolo vidieť, tam akože bol buchnutý, no ja akože by ma veľmi zaujímalo, že ako veľmi kalkulovaný risk toto bolo, ale kapitánska páska na Sterlingovi vyniesla krásnych 38 bodov, tak to je veľká bomba. Ešte pre istotu vicekapitána mal na Sakovi, ktorý mal aspoň tých 8, takže tam to bolo celkom v pohode. No ale 17 bodový Matty Cash zabral v tomto prípade, a akože tu končí všetka sranda, ako aby nám tu Matty Cash bodoval, to už si pamätáme z tých minulých sezón, že to vie byť také, že Matty Cash má jeden parádny zápas, potom ho pokúpi polovica sveta a potom 10 zápasov o ňom počujeme tak maximálne pri dvoch asistenciách. Tak som zvedavý, aké to bolo. No a Nicholas Jackson, Chilwell, Odegaard vlastne veľmi nie, ale Rashford si zaznamenal tých 7 bodov, aj keď teda tí, čo sledujete zápasy Manchester United, viete, že možno Rashford už minimálne na základe tých troch kôl nie je najzaujímavejšou ofenzívnou hrozbou. No ale poďme možno ešte trochu rozobrať tieto týmy, že čo nám to tretie kolo z hernej stránky povedalo o tom, že kto bude zaujímavý. A ja by som sa rovno ako zameral na tie naše dva týmy, Arsenal a Manchester United, hlavne preto, lebo v nasledujúcom kole sa vlastne stretnú proti sebe. A moja otázka je, že ako hodnotíme formu týchto dvoch tímov, možno aj konkrétnych hráčov, ktorí sú zaujímaví pre fantasy, a kto je na tom teraz možno ako keby, že formou aj psychicky lepšie.
Ja by som ešte vyzdvihol z tých hráčov, ktorých si spomínal pre fantázii toho Matthew Cash'a, mal ho aj môj synovec a machroval potom celý víkend. Takže
Ježiš, toto sme potrebovali. No,
takže týmto ho pozdravujem, Matúša. A rovnako aj ten Sterling, o tom som mal aj na našom Instagrame s viacerými ľuďmi vášnivú debatu, pretože ja som ho označil za najunderpriced hráča tejto sezóny, čo sa týka, že naozaj stojí iba 7 miliónov a teraz sme videli, ako nabodoval. Oni mi argumentovali tým, že to bola náhoda jedného víku a že opäť sa vráti do tých svojich starých kolají. Ja som vravel, že si to nemyslím, pretože hoci tie prvé dve kola nenabodoval, tak už tam sme videli, v prvom kole bol podľa mňa, hral výborne jediný z Chelsea. Potom v tom druhom kole sa už aj zvyšok týmu začal trochu chytať a bolo podľa mňa len veľká náhoda, že nedal aspoň dva góly. A teraz ukázal to naplno. A ja si myslím, že Sterling je momentálne vo vynikajúcej forme. A vravím to nie len na základe tohto posledného kola, kde to sa prejavilo aj vo fantázii, ale ako vravím aj tých prvých dvoch. A ja aj s tým rozpisom, aký majú, ako ho teraz baví futbal a neviem, či ste videli zápasy Chelsea, ale naozaj bol dominantným hráčom na tom ihrisku, tak očakávam, že bude bodovať výrazne aj minimálne tých ďalších 5 kôl a ak si Chelsea sadne a budú silní túto sezónu, tak sa môže kľudne stať fixture proof a naozaj za 7 miliónov môže byť pre zvyšok sezóny úplný must have. Čo ma trochu štve, lebo ho nemám a už mám troch iných hráčov Chelsea, čiže mám problém ho dostať do tímu. No dobre, ale tak teda k tvojej otázke, Arsenal...
No počkaj, ja to teraz teda zastavím, že keď si s ním začal, lebo toto neskôr to rozoberáme, len chcem nahlas povedať, že už si otvoril dve také témy, ktoré musíme rozobrať. Jedna sú tí obrancovia, lebo tí obrancovia sú takí hore-dole naozaj, hej, akože... Ja mám taký pocit, že mám akože veľmi zaujímavé vybraných obrancov, ale akože zatiaľ sa nestalo, aby mi naozaj, že všetci zabodovali poriadne. To bude zaujímavé, že raz Arsenal nezaberie, raz Chelsea nezaberie, raz Brighton teraz zase nezaberie, zároveň s Arsenalom a podobne. A títo záložníci tiež, akože presne ten Sterling momentálne je suverénne najkupovanejším hráčom. V tejto chvíli, keď v útorok večer nahrávame, tak už viac ako 656 tisíc ľudí ho kúpilo, čo oveľa viac ako napríklad druhý Madison. A začne to byť celkom akože téma, že koho v tej zálohe a že ktorých tých hráčov, od ktorých sme očakávali body, typu Rashford, alebo taký ten jemný differential typu Havertza, že ktorého z nich nahradiť. No ale poď k tej mojej otázke. Arsenal, Manchester United.
Sledujem relatívne oba týmy. Musím kriticky povedať k vlastnému týmu, že momentálne to nie je to, čo by sme chceli herne. A zatiaľ, čo prvé dve kolá sa podarilo ukopať nejak tú výhru, tak teraz sa naplno ukázalo, že to nie je úplne v pohode. Že Arteta skúša nový taktický štýl na troch obrancov, kde Thomas Partey za mňa zatiaľ z nepochopiteľných dôvodov hrá na kraji obrany.
Čo?
No, je to zatiaľ také biedné. Uvidíme, čo spraví návrat Jesusa do tímu, pretože už teraz nastúpil na posledné minúty a mal by byť ready na ďalšie zápasy. Takže o toho si sľubujem, že by sa to mohlo zlepšiť, ale momentálne je ten Arsenal naozaj rizikový tím a myslím, že som zachytil štatistiku, že ešte ak rátame aj minulú sezónu, tak je Arsenal tímom, ktorý inkasoval najviac gólov po chybe. Nie, vlastnej, nejakej nevinútenej, takže toto je ďalšia vec, na ktorú by sa mali zamerať a je to veľmi rizikové aj čo sa týka fantázií najmä obrancov. Ja mám teda jedného Salibu a som zvedavý, že či náhodou v ďalších kolách sa nepopozerám po obrancoch nejakého iného spoľahlivejšieho za mňa týmu. Teraz ho idem napríklad na lavičku, lebo hoci hrá Arsenal doma proti United, tak fakt, aj keď dúfam, že vyhráme, tak výrazne pochybujem nad tým, že by sme vyhrali s čistým kontom.
No, lebo to je zaujímavá tá štatistika, ktorú hovoríš o tých góloch po chybách, lebo zase Manchester United, ja akože nehovorím, že je nejaký akože super dominantný v útoku, ale majú výborné čísla v počte vypracovaných šancí. Aj konkrétni hráči, ako napríklad Bruno Fernandes, majú že jedny z najlepších čísel, že vybojovaných lôpt v útočnej tretine a naozaj vytvorených šancí, takže keď nedaj Bože začne to United strieľať, tak to môžete mať aj problém celkom.
Mm. Práve, no a že oba tieto týmy až tak sa, čo sa týka fantázii, nebojím útočných asetov. Napríklad to vidíme, že aj keď sa v tomto kole trápili oba týmy, aj keď Unitedu sa podarilo odtočiť, Arsenalu sa aj podarilo, ale nakoniec si to neustrážili, tak inkasovali zo začiatku góly oba týmy a vidno, že v tej obrane to nie je úplne solidné, ale tí ofenzívni hráči makajú. Saka premenil penaltu, Rashford tam má body, Bruno tam má body, takže tie obľúbené útočné asety relatívne fungujú zatiaľ, ale obávam sa hlavne tých obrán. Ja mám Onanu v bráne, Salibu v obrane, ako spomínam, a nie som si nimi momentálne úplne istý. Rozmýšľam výhľadovo, že Onanu downgradenem za nejakého lacnejšieho brankára a o Salibovi som už hovoril. Takže za mňa, ak mám zhodnotiť jednou vetou tieto týmy, tak dobre naďalej v útoku, pochybujem momentálne o tej obrane.
Jo, môže byť. Ja som veľmi zvedavý, že ako to bude teraz, lebo Manchester United, vlastne ja mám taký pocit, že on má veľký problém proti týmom, ktoré bránia s 10 hráčmi drvujú väčšinu zápasu, že naozaj proti tomu Nottinghamu to bolo vidieť, že síce tam tie 3 góly nakoniec padli, ale ako bola to veľká trápenka a tam teda tých akože náznakov šanci bolo oveľa viac ako niečoho, čo bolo naozaj že dobre prienikové. Oni sú, a ja to presne teraz ako dôvod, prečo to hovorím, je ten, že tak ako hovorím teraz o Manchester United, tak to môžeš akože cetrelovo povedať o Rashfordovi. Hej? Že Rashford vôbec na tom ihrisku je napriek tomu, že boduje, tak podľa mňa nevyzerá veľmi dobre. Hej? Mm. Ale ono je to také, že vlastne hlavne keď ho dávaš na hrot, čo nie je jeho pozícia, a keď má hrať do plných, kedy on evidentne akože má rešpekt, keď sa má stretnúť s nejakým ja neviem, že obrancom typu Serge Auriera vo fyzickom súboji, tak je to iné, ako keď teraz bude hrať proti týmu, kde asi bude mať viac robotu s breakmi, no tak som na to akože veľmi zvedavý, ale pre mňa tento zápas napríklad bude takým testom toho, že či naozaj ten Rashford bude dávať zmysel po tej prestávke, lebo naozaj pri tom, že Bruno je lacnejší a že vytvára viac šancí a je evidentne na penaltách, tak možno tých 9 miliónov za ňoho je moc, a keď sa ti ponúkajú proste 7,1 miliónový Sterling a 7,7 či koľko má Madison, no tak potom ako začneš rozmýšľať. No.
No, je to tak. Je to tak. Ja nič, ja som chcel len doplniť, že Madison je opäť ďalší veľmi zaujímavý hráč a vyzerá vynikajúce v Tottenhame. Na rozdiel od Richarlisona, ktorý ja som ho, musím si teraz posypať na hlavu troška.
No, obaja.
Popolno, že pred sezónou som ho typoval, že ak bude na tom hrote hrávať, tak môže byť výborný pre fantasy. On tam síce hráva, ale ako keby na ihrisku ani nebol. Očividne není v poriadku mentálne, čo vlastne asi není celú kariéru, ale teraz sa to úplne začalo ukazovať aj na tých jeho výkonoch, že je fakt neviditeľný. Ja som videl teraz hodnotenie hráčov po poslednom zápase Tottenhamu a celý zvyšok týmu, lebo hrali výborne, vyhrali 2-0 na Bormute, suverénny výkon, tak všetci mali nad 8 z 10 hodnotenia a on mal tuším, že 4 alebo koľko. Mm-hmm. Čiže akože výrazne zle a ja nedivil by som sa, keby od ďalšieho zápasu už sedí.
No, uvidíme, no. Som zvedavý, ako tam potom Postekoglu posklada hore. Ale naozaj som akože rozmýšľal som nad tým, že či taký ten jemný, ale že skoro taký na poloistotu differential spravím z Richarlisona alebo z Havertza. Nakoniec som to spravil z Havertza. Nie, že by to bolo oveľa úspešnejšie, ale naozaj akože ten Richarlison to je zatiaľ ako z fantasy hľadiska sklamanie. A možno akože nám ukáže hneď v tom nasledujúcom kole, čo majú Burnley vonku, tak možno tam sa rozstrieľa, aj keď ako ja aj po minulej sezóne, aj po tomto úvode naozaj, aj z toho, čo hovoríš, tak o tom pochybujem. A vysvetli mi prosím ťa jedno, ale na Curie je na tom druhom mieste West Ham. Ako sa to stalo? Ako sa z týmu, ktorý bol minulú sezónu tak, ako bol, ktorý akože zistil niekedy pred dvoma týždňami, že sa dá aj kupovať hráčov, nielen predávať, a po prvom zápase, kde ukopal ledva 1-1 s Bournemouthom, sa stal z neho tým, ktorý so 7 bodmi je druhý a má skalpy Chelsea a fucking Brightonu proste vonku.
No, a to akože ten Brighton ma prekvapil riadne. Doteraz práve oni išli ako píli, boli na čele tabulky a dostať 3 góly doma z West Hamom, to som fakt nečakal. Očividne, treba pochváliť aj tie prestupy, že toho Rajsa, ktorého speňažili, tak dokázali veľmi dobré nákupy za tie peniaze spraviť na čele s Jamesom Wardom Prosom, ktorý sa podľa mňa hneď chytil a vynikajúco tam zapadol. Takže myslím si, že výborná práca na prestupovom trhu cez leto a očividne to tam opäť funguje. No. Bowen za mňa, aj čo sa týka fantázií, opäť niekto, na koho sa musíme pozerať. Za 7 miliónov má už 23 bodov za 3 kola, je medzi top 5 hráčmi, čo sa týka záložníkov vo fantázii, takže opäť ide výborne a od neho ma samozrejme odrádza náročný rozpis pred nimi, ale vidíš, dokážu porážať aj tie papierovo silnejšie týmy, takže sám som zvedavý, čo West Ham bude predvádzať na ďalej, či im to vydrží. Myslím, že Braňo Račko nám hovoril, že Európu majú istú túto sezónu, nie? Takže ako odborníka na West Ham, asi sa tam niečo pozitívne deje, no som na nich zvedavý ďalej.
Áno, to takýto odborníko počúvam, že majú istú tým, že vyhrajú Európsku ligu napríklad, aj to som počul. Ale okej, okay, dobre, treba povedať, že predikcia s tým, že Areola by mohol hrávať, ktorá je z fantasy hľadiska zaujímavá, tak tá zatiaľ ide. Chytal v troch zápasoch, takže tam minimálne tí, čo ho zobrali ako budget brankára, tak musia byť spokojní s tým, že majú aspoň minúty. Ten James Ward-Prowse opäť. Hádžem ďalšieho do súda, keď sa budeme rozprávať o tom, že kým nahradiť tých prémiových a neúplne dobre fungujúcich záložníkov, lebo to môže byť zaujímavé. A keď prídem, akože je klasická proste taká tá premotivovaná šanca, že bude dostávať aj žlté karty, ale je proste na štandardkách, vie ich lepšie ako ktokoľvek v Anglicku, takže bude to zaujímavé. Na toho Bowena ja si teda ešte počkam, lebo prvé dva zápasy podľa mňa nevyzeral tak hviezdne. V prvom zápase ja som si ani nevšimol, že hral, mimochodom. Uh-huh. Takže ja by som ešte počkal, ja viem, že teraz dal gól, ale akože okej. Okay. No a treba pozerať na Mohameda Kudusa, ktorý teda už spečatil svoj prestup a podľa mňa to bude zaujímavý hráč. Ja akože keď som zo pár tých zápasov a jak sú videl, tak to môže byť teda útočne akože rozhodne zaujímavejší hráč ako Michail Antonio, ktorý teda tiež akože opäť dal gól, ale tam si myslím, že budeme musieť dávať veľký pozor na to, že či nám nepríde nejaký zaujímavý hráčik, ale no dobre, no, West Ham môže byť, no a v ďalšom zápase síce akože im ide zlý rozpis, ale v ďalšom zápase majú Luton, čiže ešte čisto teoreticky, keď máte chuť kúpiť niekoho z West Hamu, alebo minimálne ho máte, tak to môže byť ešte stále zaujímavé. No, a teda mne ešte nedá si, a nechcem povedať, že ripnúť do Liverpoolu, lebo Liverpoolu sa podarilo vonku poraziť Newcastle, čo teda v žiadnom prípade nie je samozrejmosť, a akože kudos za to. A kudos za to.
Kudos.
Ale 2-1 po góloch Darwina Núñeza v oboch prípadoch, čo samozrejme hneď vyzerá, že ako keby sa mnohí tvárili, že Núñez, toho treba kupovať. Ja by som teda chcel povedať, že k tým jeho 11 bodom a v tomto kole môžeme ešte prirátať z prvých dvoch kôl dokopy 2. Takže opatrne. Ale pozeraš ty na niekoho v Liverpoole?
Zatiaľ nie. Aj som predal toho Salaha. Čo pred týmto kolom, čo nebolo úplne ľahké rozhodnutie, ale tak som sa rozhodol. No teraz to bude zaujímavé s nimi, akože neviem ich zatiaľ úplne prečítať, že koho čo, aj Žota teraz sedel, Luis Diaz celkom rýchlo striedal kvôli tej červenej Van Dijka, tak jeho obetoval Klopp, ak Darwin teraz ukázal, tak to môže znovu nejak inač prerotovať Klopp, takže tým, že som uvoľnil financie zasa Láha a kúpil za ňoho dvoch trochu drahších hráčov, tak teraz by som jeho nevedel dostať do týmu, cez jednoduchý prestup a zvyšok je za mňa príliš ohrozený rotáciou. Takže za mňa momentálne úplne nie, ale Liverpool treba vždy sledovať a keď sa mu nejaká tá naozaj že stabilná základná jedenácka ustáli, tak určite tam budú zaujímaví hráči.
Hej, no, som teraz vedavý, vlastne tá červená karta to ešte trochu pridáva na tom tým, že bola v 28. minúte za stavu 0-1 z pohľadu Liverpoolu, tak to trochu pridáva ešte na tom, aké impresívne je, že ten Liverpool nakoniec vyhral, ale som zvedavý na hru obranu bez Virgila van Dijka a teda celkovo bez kapitána v tomto prípade a v tom nasledujúcom zápase. A ten nasledujúci zápas Liverpool bude hrať s Aston Villou doma. Je to doma, takže ako na Anfielde sa vždy ťažko hrá, ale zase tá Aston Villa síce neukázala podľa mňa zatiaľ naplno ten svoj potenciál, predsa len akože tie víťazstva nad Evertonom a Burnley, to sú takí superi, ktorí mi nenechali úplne zabudnúť na to, že čo stvárali v prvom kole. Tak som na to veľmi zvedavý, ale nebude to úplne jednoduché, takže ako hovoríš, tam ťažko sledovať. A naozaj, že ten Klopp, ja neviem, že je ťažko sledovať, že z tých útočných hráčov napríklad, že koho tam naozaj hodí, lebo on akože je schopný proste na Chelsea vo chvíli, keď by akože mohli ešte niečo spraviť so zápasom, tam vytiahnuť Bena Douka alebo niekoho takého. A teraz tam zase striedal jedného z tých mladých hráčov, tak ako som veľmi zvedavý, že ako s tým bude narábať, takže tiež ako do Liverpoolu sa mi nechce veľmi pozerať, aj keď ako má ako stále ma desí, nemá celá.
Ale hej, je to také, ale zároveň musím aj seba pochváliť trošku, že...
Ale tak musíš to, ako nejde inak.
Že som hovoril pred touto sezónou, že a trend na tej novej svojej pozícii mi úplne nesedí a nebral by som ho a veľa ľudí si ho zobralo, lebo tak samozrejme tie minulé sezóny tomu dávali za pravdu, ale prišlo mi, že cenovka 8 miliónov a tá nová pozícia je niečo príliš riskantné na to, ako aby sme ho brali a ono sa to zatiaľ ukazuje, má za 3 kola a 4 body celkovo na konte a za mňa nie je taký nebezpečný ani zďaleka ako minulé sezóny a ešte o 500 000 drahšie než myslím tú minulú, takže ak sa na niekoho zatiaľ podotýkam, možno znovu tú taktiku nejak poprehadzuje Klopp, tak to je trend za mňa s touto cenovkou neobhajiteľná kúpa.
No a ak ju niekto obhajuje, tak sú to predikované body tak z takých tých optastats z Fantasy Football Hubu, tak tam naozaj, že Trentovi predpokladajú, že veľmi, veľmi pekné body a trochu ho tak akože obhajuje ten systém možno aj preto, lebo už mu stihla klesnúť cena na 7,9, čo stále. Takže za to máš lepšieho stredopoliara, takže to ako nie je úplne nejaké terno. Tak som na to akože veľmi zvedavý, ale v žiadnom prípade akože do Trenta sa mi nechce ísť. Akože hlavne keď tam môžeš akože mať nejakého... Ja to nerad hovorím, lebo ja vždy hovorím, zvyknem hovoriť proti tomuto menu, ale napríklad takého Rubena Diaša vieš mať za 5,5 a je tam väčšia šanca, že tam budeš mať čisté konta a ešte možno na nejaké štandardke, hlavne kým... Kým Johnstone je mimo, tak on je určite na nich zaujímavejší. Alebo nejakého Destiny Udogiho, alebo ako sa to číta, za 4,6, ktorý ide na Burnley teraz a naozaj vyzerá to dobre. Mnohí ľudia sa ale rozhodujú inak v tej obrane, ja už som tak trošku premostil. A jeden z najkupovanejších, pochopiteľne, po tomto kole, jeden z najzaujímavejších hráčov pre mnohých manažerov a manažerky je Malo Gusto, ktorý teda nahral 14 bodov v tomto kole, opäť. V tých predchádzajúcich dvoch kolách dohromady dva body. Ja mám taký pocit, že v základe hlavne preto, lebo Reece James nie je úplne fit, ale momentálne Gusto je tretím najkupovanejším hráčom a moja otázka je, že či toto je cesta do obrany, alebo či máš nejaké lepšie.
Tak odpoviem ti tým, že som ho kúpil do svojho týmu asi 2 minúty po záverečnom hvizde v piatok. A čo si akože za 4 milióny... Vtedy som ho ešte stihol za 4, už je 4,1 a za chvíľu asi stupne znovu. Hráč, ktorý hrá v základe Chelsea, kde aj on, nielen Ben Chilwell, hrajú strašne vysoko na ten ich štýl. Teraz ukázal v tomto zápase, že čo je schopný, plus ten ich vynikajúci rozpis, ktorý trvá, ako som vravel, najbližších 5 kôl. Tak za mňa akože no-brainer. A ja som to už písal aj na našom Instagrame, že Mne to strašne pripomína situáciu s Kostasom Tsimikasom pred dvoma sezónami, keď sa zranil Andy Robertson. Tiež stal vtedy 4 milióny a všetci ho brali, lebo vedeli, že kým sa Robertson vyzdravia nejakých 4-5 kôl, tak bude veľmi nebezpečný. Aj to relatívne vtedy ukázal, nabral veľmi pekných pár bodov, ale tam treba zase povedať, že je to podľa mňa veľmi zaujímavá voľba a ja odporúčam ho brať, ale rátať s tým, že to nebude na celú sezónu, no lebo pravdepodobne, ako aj v tom prípade Tsimikasa a Robertsona, tak keď sa teraz vyzdravie Reece James, tak Gusto asi prestane byť zaujímavý, ale kým sa tak stane, tak za mňa no-brainer za tú cenu a za to, čo a akým štýlom hrá Chelsea a za to, aký majú rozpis.
Po jednom víťazstve na Lutone?
Určite
teraz
bude.
Teraz Lutonom doma dokonca.
Minimálne tým výkonom podľa mňa presvedčil, že určite nebude skúšať žiadne iné experimenty tréner Chelsea, takže za mňa bude určite hrávať a vravím 4 milióny Reece James, kto vie, kedy sa zase dá dokopy a či sa náhodou nezraní hneď potom, ako príde znovu. A takže za mňa pomer cena, to, čo hrá na ihrisku a rozpis je jednoznačná kombinácia, že áno.
Akože OK, dáva mi to zmysel vo chvíli, keď nemáš čo iné robiť, ako hľadať nejakého obrancu, ktorý je že cenovo super. Lebo ja predpokladám, že budeš v každom kole rozmýšľať nad tým, že či ho dať do základu, lebo predsa len akože väčšina z nás tam má takých tých troch lepších obrancov, je, že ja napríklad tam mám toho Chilwella aj stupňa na Salibu. A akože OK, že mne by dávalo zmysel teraz miesto napríklad toho, že Budget Bayera tam hodiť mala Gusta, keby som nemal čo iné v tej zostave robiť. Hej, tak neviem, ako to máš ty.
Ja som posadil Salibu. A ja som mal doteraz výrazný problém tieto prvé tri kola, že lavičku som mal úplne slabú, že mi tam nehrával takmer nikto, alebo hrávali tak, že jeden bod alebo nula. A preto som rád, že aj som relatívne neminul, lebo vravím, bral som ho za 4 milióny, takže som len vymenil 4 miliónového obrancu, ktorý bol úplne nezaujímavý, na 4 miliónového obrancu, ktorý, ak by Reece James bol naďalej zranený, tak by mal reálnu hodnotu podľa mňa 6, alebo zhruba tak. Takže za mňa akože jednoznačne, a vravím, aj to, ako sme videli na ihrisku, on sa stáva za mňa rovnako zaujímavým ako Chilwell. A v tom zápase konkrétnom bol dokonca ešte zaujímavejší. Takže ja to beriem takto, že možno krátkodobá do vyliečenia sa Reece Jamesa, ale výborná posila a ja rátam s tým, že väčšinu zápasov jemu určite v základe nájde miesto, kým budú mať ten rozpis výborný.
OK. Na najbližšie dve kola mám chuť povedať, že alternatívou k nemu môžu byť niektorí obrancovia. Ty kokos, ja to ani neviem povedať. Niektorí obrancovia Tottenhamu.
A tiež majú dobrý rozpis.
No, akože dva zápasy najbližšie majú, že Burnley a Sheffield. Potom sú tam dva červené zápasy s Arsenalom a Liverpoolom, ale potom zase sa ten rozpis rozbehne. Hej, tam bude Luton, Fulham, Crystal Palace, Chelsea a podobne. A sú dvaja, ktorí stoja za reč, obidvaja sú 4,6 milióna, čo už teda vidieť, že sa otočili viacerí manažeri a manažerky na nich. A ten momentálne ešte trochu viac kupovaný je Destiny Udogie, už spomínaný, ten mal v tom minulom kole 12 bodov, lebo okrem čistého konta tam mal aj jednu asistenciu, mal tam 3 bonusové body, bolo ho dosť vidieť na tom ihrisku, aj keď jasné, akože bolo to s Bournemouthom, ale ten zase nie je úplne akože príjemný super, aj napriek tomu, že dokážu nad ním vyhrať. No a druhý je Christian Romero, ktorý je zaujímavý tým, že ak by sa dalo takto povedať po troch kolách, tak u ňoho je zaujímavá konzistencia, lebo má z tých prvých troch zápasoch 7, 6 a 7 bodov. A tam akože som si aj celkom istý tým, že by mohol byť v základe pomerne často, tak akože môže to byť zaujímavé. Samozrejme to alternatívou môže byť aj Matty Cash, ktorý teda samozrejme sa radí už medzi najkupovanejších momentálne obrancov, aj keď tam tie najbližšie zápasy, že Liverpool, Crystal Palace, Chelsea, Brighton, mňa teda nenapĺňajú ani náhodou optimizmom, ale je to podobná cenová relácia. No. Mm. Ale, no neviem, akože rozmýšľam nad tým, že či ako ísť takto, že YOLO, že ja neviem, vyhodiť Ethana Pinnocka, alebo skúsiť akože naozaj toho, že Gusta zabiera, lebo mám tam priestor a je to, že 4 za 4,1 milióna. Alebo ísť na nejakú istotu a šupnúť si niekoho z Manchester City.
Akože, áno, tie obrany sa dajú rôzne poskladať a ja súhlasím s tým, že obrancovia Tottenhamu sú momentálne veľmi dobré možnosti a tiež sa tam pozerám. Napríklad, ak Arsenal sa bude naďalej trápiť, tak si viem predstaviť vymeniť Salibu napríklad za toho Udogieho. Tam medzi Udogiem a Romerom sa veľmi ťažko vyberá, je to podľa mňa taký ten, že hod mincov medzi nimi. Myslím si, že Romero má trošku väčšiu istotu minút a Udogie je zase možno o trochu nebezpečnejší, čo sa týka dopredu, ale sú naozaj veľmi podobní a majú aj rovnakú cenu, takže tam naozaj...
Majú aj rovnaký ownership, 7,8 versus 7,7%, a body 18 versus 20, tam ťažko naozaj.
Tam si fakt len hodiť mincov, že ktorého.
Hej, no. Neviem. Ale sú to rozhodne no, zaujímavé možnosti, čo by som teda nehovoril. Nepovedal, že si to takto budeme hovoriť po už troch kolách, alebo v prípade Tottenhamu niektoré sezóny až v troch kolách. Ale dobre, no zaujímavé. Uvidíme. Mám dva free transfery, tak uvidíme, čo to spraví. Ale poďme do tej zálohy. Lebo mňa to záloha reálne trápi. Mimochodom, keď sa pozrieme medzi tých, ktorí sú momentálne najpredávanejší, tak sú tam aj nejakí tí záložníci, akože kráľuje tomu samozrejme zranený Shaw a zatiaľ neúplne stabilne hrajúci Gabriel, no ale potom to už ide, akože Rashford je teraz momentálne celkom predávaný a ako podľa mňa mu čoskoro hlavne pred tým zápasom s Arsenalom môže hroziť cenový pokles. Dosť predávaný aj Mitoma, ktorý je akože dosť vysoko v tomto, a keď teda potom ako jednom zápase Brightonu neúspešno mi to príde, že možno trochu unáhlené, aj keď treba zobrať do úvahy, že naozaj Brighton nemá vôbec ľahký rozpis. Idú hrať doma s Newcastlom, potom idú na Old Trafford, potom majú síce doma Bournemouth, ale potom zase Aston Villa, Liverpool, Manchester City, takže možno to dáva zmysel a možno aj preto ten Joao Pedro tiež už prestáva byť. A možno ďalší predávajú Martinelliho alebo Odegaarda, ale to už sa bavíme o takých akože no, číslach niečo cez 130 tisíc predávajúcich. Ale kto sú teda tie zaujímavé možnosti do zálohy? Už sme ospevovali, teda ty si ospevoval Sterlinga, to by som si ja na triko nezobral teda v žiadnom prípade. Ale na koho sa ešte pozerať? Lebo mne príde, že ešte viac ako pred začiatkom sezóny ten akože mid-price field začína byť celkom zaujímavý.
Fakt sa ti nepozdáva ten Sterling, videl si tie zápasy, akože on...
Ale akože pozdáva sa mi, ja len proste akože nechcem, aby náhodou niekto o mne mohol niekedy povedať, že ja som ako nejak chválil Sterlinga, to akože to si nezabrám na triko. Akože možno si, ja si ho možno zoberiem do zostavy, ale chváliť ho nebudem teda.
Hej. A na tajňáša. Nie, akože podľa mňa, ja už som ho tak trochu odpísal tú minulú sezónu aj predminulú, ale on rá... Fakt, že ako v najlepších časoch v City mám pocit začiatok tejto sezóny, kto vie, či mu to vydrží.
No, už stačí. Už akože, no, toto musím zatrhnúť. To.
No,
povedal som jasne,
ďalší.
Ideme sa baviť o iných ako o Sterlingu.
Dobre. Troška mňa sklamal Foden, lebo ja som jeho bral pred týmto kolom ako toho zaujímavého mid-price záložníka. Vraj bol chorý, že cestoval aj sám na zápas, čo mi prišlo čudné, že nešiel so zvyškom tímu. Ale nakoniec odohral, myslím, že v nejakej 84. minúte nastúpil a stihol aspoň jednu asistenciu, takže nebol to úplný prepadák. Dúfam, že do ďalšieho kola už bude v pohode a v základe. Takže Foden asi nehávam. Naďalej si myslím, že je zaujímavý. Takisto sme spomínali už toho Madisona. Zatiaľ vyzerá v tomto Tottenhame, že sa mu tam riadne páči. 22 bodov za 3 zápasy, takže taktiež vyzerá veľmi solidne. Zobral som aj Mbeuma pred týmto zápasom, teraz nič nezahral, ale očakávam, že bude naďalej nebezpečný. Takže aj jeho, toho Warda Pro sa sme vypichli. Ja aj toho Bowena, aj keď nemám asi nasledovaný ten West Ham herne až tak dobre. Ty si vravel, že minimálne herne nevyzeral tak, ako že by bol úplne ideálna možnosť, ale tie body zatiaľ...
A prvý zápas a ani veľmi ten druhý, no.
Ale tie body zatiaľ vyzerajú a vieme, že Bowen vie byť dosť produktívny, čo sa týka fantasy bodov, takže aj jeho by som možno vypichol a To sú asi také naj za mňa.
Mm-hmm. Keby si mal... ten Madison ma hnevá. Ten Madison ma hnevá, lebo proste... Akože okrem toho, že prestúpil do Tottenhamu a je to pre mňa had, tak už mu stihla stupnúť aj cena. Už o 0,2 milióna, čo samozrejme, že nie je úplne príjemné. Aj keď ja mám priestor pod platovým stropom. Ale naopak Havertzovi teda, Havertz už má 7,3, tak to je veľká zabava. A momentálne ownership na úrovni 2,8%, tak to som samozrejme prehajdakal. Ale ten Madison je zaujímavý a mňa teraz akože hnevá, že ako napríklad z tej trojice, ktorú už si spomenul, teda Sterling, Madison a možno Beumo, že ktorého z nich hľadať, hej, lebo ja akože toho Rashforda ja si ešte skúsim proti tomu Arsenalu, potom sa uvidí. Fodena si musím nechať. Toho my tomu tiež by som ešte vyskúšal jeden zápas, či náhodou sa teraz nenahnevá. A ten Brighton doma neskúsia teda sa zviesť na tom, že Newcastle teraz tiež utržil pre hru. Saku nemienim akože predávať ani keby čo. Jedine, že by sa zranil. No ale to Havertza by som celkom rád nahradil a teraz, že Madison Sterling alebo Mbeumo. Alebo ešte máš lepší nápad.
Vieš čo, zatiaľ ide aj ten Diaby, akože ich nemám úplne Aston Villu nasledovanú, čiže sa mi trochu ťažšie hodnotí, ale 7 bodov v prvom zápase proti Newcastle, teraz 12, gól asistencia, takže možno aj on, 6,6 milióna je príjemná cenovka, takže minimálne bodovo to vyzerá na ňo, ale vravím, to by bol za mňa trochu nástrel do slepého, lebo za Aston Villa som videl príliš málo túto sezónu na to, aby som to vedel z istotou tvrdiť.
Môžeme sa pozrieť mimochodom aj do ako keby momentálne celkovej tabulky a tých súhrných bodov za 3 kola a tie kráľujú dvaja záložníci. Akurát, že ani jedno z nich sme nespomínali, lebo sú to Samomarec, alebo teda Solly March a Rodrigo, ktorý teda si ide celkom bodové, hlavne akože pri tej neúčasti Kevina De Bruyneho, ten mal 13 bodov v prvom kole, teraz mal 10 bodov proti Sheffieldu, tam dal gól a mal 3 bonusové a tak ďalej. No ale akože to už, aby som Rodriho za 5,7 defenzívneho záložníka kupoval, to už mi príde akože prestrelené aj na akože horšieho hráča, ako som ja.
Aj mne. A presne, máme my proste, každý fantasy manažer podľa mňa má tendenciu byť veľmi opatrný, čo sa týka defenzívnych záložníkov, ale túto podľa mňa vytvára mierny precedens, čo sa týka City, Ilkay Gündogan spred dvoch sezón. A ja sa napríklad trochu bojím, že či toto nie je ďalší príklad toho, že teraz Rodri bude bodovať 8 kôl po sebe. A ako vtedy si pamätáme Gündogana. A je to zapríčinené podľa mňa aj tým, že hrá v dvojici s Mateom Kovačičom a má teda výrazne viac povoleného podporovať ten útok, keďže Kovačič to čistí za ním. Takže Rodri sa naozaj môže stať s veľmi zaujímavým fantasy assetom. Už mu stúpla tiež o 0,2 milióna cena, lebo ten jeho ownership bol naozaj veľmi nízky na začiatku sezóny. Takže ja ho zatiaľ neplánujem brať, ale vravím, trošku sa desím, že či to nie je Gündogan 2,0.
No veď to, hlavne akože teraz idú hrať doma s Fulhamom, ktorý teda, ja neviem, ja nemám Fulham úplne za vyhlásenú obranu, z ktorou by akože aj takýto prienikový hráči z druhej línie mali nejaký ako zásadný problém, hlavne pri týme, ktorý zvykne vyhrávať všetko. Tak som z toho taký akože dosť v strese. Rodri má mimochodom väčší ownership v tejto chvíli ako Raheem Sterling. Tak som z toho taký, no a má, ale sumu, síce mu stúpla, ale na 5,7. Čo je lacnejšie ako March, lacnejšie ako Beumo, lacnejšie ako Bowen, lacnejšie ako fucking Diaby, hej? Takže ja som z toho taký, no, nesvoj som z toho.
No a teraz pozerám, že mám aj jeden slot pre hráča City uvoľnený v týme, takže...
už sme tam? Ešte chvíľu sa nebudem rozprávať a rovno ho kúpiš?
Ale nie, asi nie. Už mám minutý svoj prestup na Gusta a za minus 4 ho veľmi nechcem brať, takže uvidíme, ako zahrá ten Rashford.
No, to z toho som nervózny. Samozrejme, treba povedať, že my totiž to ako nebudeme sa určite kvôli tomu, že bude tá prestupová, teda prestupová, no, prestup ešte uvidíme, aj sa im môžeme ešte chvíľu pomenovať dnes, ale bude tam medzinárodná pauza. Takže netreba robiť presne toto, čo Adam hovoril, že pri Gustovi, že okamžite ako skončil zápas, tak už mal nažhavené prsty a už tam ten transfer letel. Lebo predsa len pri tom international breaku sa môže kľudne stať, že nejaký váš obľúbený hráč sa v reprezentačnom drese zraní a bude vám potom chýbať ten transfer. A preto napríklad teraz, ja mám v tejto chvíli dva free transfery, ale nechce sa mi vynúť úplne obidva. Radšej by som mal dva na tú medzinárodnú prestávku, aby ma tam nematala hlavne tá divoká karta. Alebo ako ja to volám, Peter Kotula, ale to len pred pamätníkov. Takže vidím, že ty si sa neusmial až tak výrazne, tak neviem, že či som u tebe udrel na strunu. Ale no, netreba to samozrejme uponáhľať, my to budeme sledovať, ale okej, okay, tak ja som sa ťa spýtal, že či Beumo, alebo Madison, alebo Sterling, a ty si mi povedal, že ešte aj Diaby je zaujímavý a potom sme sa bavili o Rodrym, takže vlastne neviem vôbec, čo mám robiť. Som veľmi rád, keď ani len svojmu podcastovému parťakovi nevieš poradiť, ako k tomu potom prídu tí ostatní, čo nás počúvajú a bažia po našich radách.
Podľa mňa to majú ako švédsky stôl, že môžu si vybrať, vieš, že...
Hej, ale švédske stoly sú veľmi nezdravé, lebo potom, keď ťa niekto pustí ku švédskému stolu častejšie, tak potom vyzeráš ako v prvom kole Kasemíra, vieš. No, ale akože no. Dosť bolo. Posledná otázka, kým prejdem k transferom. Čo ten Avon... Nestojí ten Avony za zváženie? Akože, lebo 7-7-6 bodov, celkom mu teraz ide, jeho vidieť na tom ihrisku, strieľa góly, ne?
A pri tom superi Arsenal United, takže, akože, kľudne.
No preto ma tak nedesí ani tá Chelsea v ďalšom kole, akože no. Pri ňom. Ako netvrdil by som hneď, že Nottingham porazí Chelsea, ale akože Avony by sa tam mohol predrať.
Určite, určite, a sledoval by som ho. Ja nad ním teraz momentálne neuvažujem kvôli tomu, že mám naozaj napakovanú tú zálohu a útočná dvojica Haaland, Jackson je za mňa zatiaľ vyhovujúca. Uvidíme, ako Jacksonovi pôjde v tomto dobrom rozpise. Keď tento rozpis skončí, tak možno budem uvažovať nad výmenou a tam sa môže kľudne aj Avony hodiť. Prípadne aj Visa, to je ďalší kandidát, čo sa týka útoku. Takže tam je to problém ten, že viacerí hráči sa tam javia zaujímavo, ale problém je, že keď máte Haalanda a hráte na silnú zálohu, tak tam máte jeden slot už iba vždycky voľný a je teda ťažké zvažovanie, že kým ho vyplníte. Takže určite Avony je jedna z veľmi zaujímavých alternatív.
Mhm, OK. Ja mám ešte kvízovú otázku na teba, takže sa nepozeraj teraz do štatistík, ale kto je podľa teba momentálne najlepšie bodujúcim brankárom? A dám ti indíciu, hneď potom ako to uhadneš ti poviem, ja som ti to hovoril pred sezónou.
Fúha, neviem.
No tak ja som ti hovoril, že ten Bernd Leno stojí za zváženie.
Yeah. Aha.
A Bernd Leno má momentálne 19 bodov, čo síce akože no, treba povedať, že to ešte zdieľa s Guillaumom Vicariom, alebo ako sa to pre Boha číta. Ale teda myslím si, že v brane Fulhamu je to oveľa viac impresív. Hlavne pri tom, že mali Brentford a Arsenal v tých prvých troch kolách. A akože hej, dobre, no nazbieral tie body na tom neškodno Evertone. Ale Bernd Leno 4,5, keď si chcel akože downgradovať Onanu, tak ako nepríde ti zaujímavý. Či už som to tým vikáriom akože zlomil, že?
Nie, akože príde mi zaujímavý, takto minúci transfer na brankára je vždycky trochu nešťastný krok, ak k nemu musíte pristúpiť, ale napríklad, ak už nie ste spokojní so svojím začiatkom fantasy ročníka a cestu prvú reprezentačnú pauzu sa javí ako síce za mňa stále prískorý, ale prvý taký akože vážnejší termín na wildcard, tak kľudne možno do novej brankárskej dvojice Lena. Zároveň aj toho Areolu, ktorého sme už spomínali, ten už síce stúpol na 4,1, ale stále je brutálne lacný, ak to bude brankárska jednotka West Hamu, ktorý očividne ide po európskych súťažiach.
Vyhrať Ligu majstrov.
Super Ligu. Takže hej, akože sám sledujem tých brankárov, že ktorí sa, lebo predsa len najmä u brankárov je podľa mňa 3 prvé kola príliš skoro na nejaké vážnejšie hodnotenia, ale sledujem to poctivo, že ktorí sa javia najlepšie a uvidíme, ako sa to vyvinie postupne. No ten Onana za 5 miliónov ma sklamal teraz celkom. No, takže
a jak, možno... a veď ako... Ja neviem, akože jasne, však ako nenabodoval, ale aj napriek tomu, čo si Peter Schmeichel myslí o tom prvom gole, tak teda za mňa akože tie goly, ktoré podostával, akože dostali ich viac, ako sme čakali, ale ako necítim to tak, že by boli tako jeho vinou.
Aj, to nevravím ani, ale je to, nie som si úplne istý, čo sme sa bavili na začiatku, že ani o Arsenal, ani o United si momentálne nie som úplne istý tým, tou obranou, a čo sa týka fantasy, tak je to v zásade jedno, že či brankár sám o sebe chytá dobre, ak tie góly dostáva. Takže som zvedavý, no, lebo toho pol milióna, ktorého, alebo v prípade, ak by ste brali toho Areolu, tak aj k miliónu ušetreného sa vždycky zíde na iné pozície v týme.
No, tak uvidíme, no. Ale dobre, tak odchádzam z tejto diskusie bez toho, aby mi bolo poradené, ale kľudne. Kľudne to prežijem. Poďme ešte na chvíľu k prestupom, lebo nám sa bude končiť prestupové obdobie. A to je veľmi dôležité. A aj preto, že už napríklad vidíme to, že sa nám tu akože zraňujú hráči. Napríklad Manchester United teraz sa bude snažiť, okrem toho, že majú problém ten, že potrebujú nabrať niekoho do zálohy. A stále sa rieši jednak odchod McTominaya a príchod, že či už Sofiana Amrabata alebo Ryana Gravenbercha, tak prišiel problém so zraneným Shawom a naozaj, že keď tvojimi alternatívami je hrať Diogo Dalota mimo pozíciu alebo hrať Lindelofa na ľavo alebo skúsiť akože mladíka Alvara Fernandeza, tak sa pozeráš potom, že či nevieš ako znova spraviť to, čo sa stalo vlastne s Sabicerom, že keď sa zranil Christian Eriksen, tak veľmi rýchlo sa vybavilo to hosťovanie Sabicera, tak samozrejme sa teraz pozerá Manchester United po možných náhradách. Viacero mien je v tom súde, alebo ako by som to povedal. A mňa by zaujímalo, že ktoré z nich sa ti najviac tak poznáva, že by mohlo Manchesteru pomôcť. Hovorí sa o Markovi Kukurejovi, hovorí sa o Sergiovi Regionovi, hovorí sa o Rickovi Henrym z Brentfordu. A o tom ešte možno o nejakých akože ďalších hráčoch, ktorí sú ale výrazne menej pravdepodobní. Tak čo ty hovoríš na takéto možnosti? Na minimálne akože do konca sezóny, alebo aspoň kým Luke Shaw je zranený?
No, to je otázka, že či chceš nejakú dlhodobú konkurenciu pre Shaw, alebo len vyplniť nejakú medzeru, kým bude ready. Takže som zvedavý, akože... Viacerí mi dávajú zmysel. Kukureja síce nepresvedčil veľmi v minulú sezónu v tej Chelsea, ale minimálne má skúsenosti z Premier League a je to možno nejaký typ istoty. Takže sám som zvedavý, ako sa toto vyvinie celé. Region taktiež podľa mňa mal minimálne tú prvú sezónu v Tottenhame dobrú. Takže uvidíme, ako sa to rozhodne a za mňa nie len z pohľadu United, ale celkovo v Premier League ešte, aj keďže viacero zranení pribudlo vo rôznych tímoch, tak som zvedavý a myslím si, že aj deadline day, aj tento posledný týždeň bude ešte veľmi zaujímavý, čo sa týka prestupov.
Bude určite, takže kto ti príde? Ty sa mi vyhýbaš otázkam dneska.
Neviem, tak poviem regióna.
Dobre, ja by som tak povedal. Hej, s tým Kukurejom je to také, že hej, nepresvedčil, ale akože ako záskok a hlavne keď za neho nemusíš dať 50-60 mega ako Chelsea, tak ako mne to nepríde vôbec ako až taký zlý nápad, uvidíme.
Ale zatiaľ je asi on najpravdepodobnejší, nie?
Hej, len tam sa uvidí, že ako veľmi bude chcieť strečkovať Burley, ale však no, nevieme. A hlavne akože ja by som dával pozor na mieste Chelsea, lebo zase Chilwell tiež nie je vyhlásený tým, že je ako obrnený pred zraneniami. Takže opatrne s tým. A keď sme pri krajných obrancoch a rozprávali sme sa o tom, ako Arteta napríklad mu príde ako dobrý nápad Tomasa Partea, používať ako krajného obrancu, tak hlavne pri tom, čo ja viem, že si v minulosti hovoril o tomto hráčovi, ktorého idem spomenúť, tak ako ty vnímaš hosťovanie do konca sezóny, na ktoré Arsenal poslal Kierana Tierneyho?
No, a myslím si, že to nebude len toto hosťovanie, ale že už s ním veľmi Arteta asi do budúcna veľmi nepočíta.
Ja som bývalý budúci kapitán.
Ja som z toho celkom smutný, no, lebo to bol podľa mňa veľmi dobrý hráč s veľmi dobrým prístupom. Naozaj, že srdciar makal, nevypustil jeden súboj, bojoval za ten tým a veľmi sa mi páčil. Tam je proste problém ten, že nezapadá do systému. Že je to taký naozaj klasický typ krajného beka, ktorý si drží čiaru a lieta po nej, kdežto Arteta to momentálne hrá na ten štýl, ktorý pred asi dvoma sezónami predviedol prvý Guardiola, že s tými inverted wingbacks alebo inverted fullbacks, že kde chce, aby sa títo hráči pri vytváraní útokov sťahovali do stredu zálohy. Taký Zinčenko je na to ideálny, toto chce asi od toho Partey a preto ho tam dáva. Timber bol na to veľmi dobrý, dobrý na lopte a očividne Tierney s tým mal od začiatku problémy, že nesedela mu táto úloha a dosť sa v nej trápil, aj keď sa snažil sa to nejak naučiť. Takže je to obeť systému, no, že to znie ako keby bol nejaký politický väzeň, ale... Ale asi toto bol najdôležitejší problém, lebo si myslím, že ináč, ako som vravel s tým prístupom, aj so všetkým okolo by to bol vynikajúci hráč, ale je proste na iný typ systému, než ten, čo chce Arteta hrať.
Určite. Niektoré ďalšie týmy majú pretlak fullbackov, lebo napríklad Joao Cancelo už je jedno noho na hosťovaní v Barcelone, čo akože ja neviem, čo sa tam muselo stať v tej šatni, že Joao Cancelo nie je zaujímavý pre Manchester City alebo pre akýkoľvek akože klub, ktorý je pre ňo materský, ale nie o ňom sa chcem rozprávať. Vyzerá to tak, že uvidíme ďalšie zaujímavé prestupy aj v tých takých akože stredopolových tímoch. Nottingham Forest dokončuje prestup 26-ročného záložníka Leicesteru Wilfreda Ndidiho, tak to môže byť celkom zaujímavé, hlavne keď vieme, že aj Bayern Mníchov o neho mal celkom záujem. Nottingham zároveň potom, ako bol neúspešný s Deanom Hendersonom do brány, ktorého pravdepodobne získa Crystal Palace, o tom hovorí trochu aj to, že United vyzerá, že má vybaveného toho tureckého brankára z Fenerbahče, čo oznámil Fred for some reason na sociálnych sieťach. Tak Nottingham Forest sa obrátil na gréckeho brankára Odysseasa Vlachodimosa z Benfiky, ale stále akože ešte sa môže úplne na inom poli zaujímavý prestup odohrať, lebo Mohamed Salah vraj niekde naznačil, že možno by nebol ako úplne proti, keď by prišla zaujímavá ponuka, možno napríklad aj z nejakej istej Saudskej Arábie. A dnešné CBS hovorí, že Al-Ittihad sa chystá vyskúšať trpezlivosť Liverpoolu zo 162 miliónov, hovorím v dolároch, 162 miliónovou ponuku za Mohameda Salaha. A ja sa pýtam, ak je toto vôbec možné, že by sa mohlo stať? Tak akože, čo by to znamenalo pre galaxiu, pre európsky fotbal a asi hlavne pre Liverpool?
No, akože, bolo by to mega. Čítal som aj, že by bol jednoznačne najlepšie zarábajúcim hráčom Saudsko-arabskej ligy, čo by určite naštvalo Ronalda. Ale akože, určite to bude lákavé pre neho. Klopp povedal, že o tom nemieni ani diskutovať, takže je to asi stále viac nepravdepodobné ako pravdepodobné, ale presne, že keď im ukážu tú sumu, ktorá by im cinkla na účet, tak možno budú hovoriť trochu ináč.
Takže za to by si mohli kúpiť aj 1 a 3 štvrte Soboslaja.
No, dokonca. A to sa vyplatí. Takže, no som zvedavý, akože, bolo by to samozrejme smutné, myslím si, že Salah má stále čo ponúknuť aj v najlepšej líge sveta a hoci nie som fanúšik Liverpoolu, tak by bola škoda takého hráča a celkovo, už sme sa o tom bavili viackrát, že je škoda, že tí hráči, ktorí ešte nie sú úplne v jeseni svojej kariéry, takže že idú do takejto ligy, ktorá za mňa nemá čím zaujať iným ako tými peniazmi. Takže aj napriek tomu, že by ma potešilo oslabenie supera, tak radšej by som videl Salaha ďalej v Premier League, pretože práve takíto hráči z nej robia najlepšiu ligu na svete.
Ale ak by prestúpil do Saudskej Arábie, tak si ho predal v správny čas.
Hej, to je pravda. Povedať. To je pravda.
Tak si sa na to nepozeral, čo? No dobre.
Tak
no,
potom nejde. Fantázia je najdôležitejšia za všetkého. Všetko ostatné. Morálne hodnoty a nič, že ma už nezaujímajú.
Ropné peniaze, mŕtvi robotníci, všetko ide bokom, keď môže mi neprepadnúť budžet vo fantázii. Och. Dobre, dúfam, že ty nerobíš politika alebo niečo. No dobre, no. Mimochodom pri tomto som posledne chcel povedať, lebo to je vlastne súvisí aj s témou a súvisí to aj s Premier League, lebo ešte nedávno po Premier League-ových ihriskách behal Kalidou Koulibaly, ktorý teda už je v Al Hilale alebo v ktorom z týchto alkoholov to je. A na jednej tlačovke sa vyjadril, že jasné, však akože mne ľudia hovoria, že som sem išiel kvôli peniazom, teraz veľmi idem parafrazovať, lebo to nemám pred sebou, ale že jasné, hovoria mi, že som sem išiel kvôli peniazom. A ja som sem išiel kvôli peniazom. A ja týmto môžem nielen že zabezpečiť akože svoju rodinu na nejaké generácie, ale ešte navyše okamžite som začal v rodnej dedine mojich rodičov proste stavať pediatrickú kliniku a neviem čo. Však akože super, hej, že to je ako obdivuhodné. A zároveň ako keby tam naznačil aj to, že keď sa bavíme o morálnych hodnotách, tak ja ako moslim som sa presťahoval na pár kilometrov od Mekky. Hej. A že ja presne toto, ja som to trochu naznačil v jednej z diskusí pred sezónou, že napriek tomu, že mi extrémne vadí akýkoľvek prestup do Saudskej Arábie, akýkoľvek branie peňazí od skoro som povedal od Rusov, hej, ale zase rozmýšľam, že aký veľký rozdiel tam je. Je, ale nie veľký. Tak ako minimálne pri takých mi to dáva trošku akože viac zmysel, trošku menej pokrytectva. Mám taký akože vibe pri hráčoch ako Koulibaly, alebo možno, ako ja neviem, ako aj ten Salah koniec koncov, on je ako veľmi presvedčený moslim, že tam by som si to vedel, alebo u Maného, že akože dáva mi to jemne zmysel, nie že by som to schvaľoval, ale aspoň to niekto je schopný normálne povedať, hej, že nehrá proste Hendersona.
Veď to, že zbožňujem tých hráčov, čo aj po prestupe do takéhoto klubu povedia, že to bol vždy ich sen. Že dobre, že nepovie, že mal dresy najväčších hviezd Al Hilalu vyvesené doma na stene a plakáty po celej izbe. Akože takto, hej, ako sú to pádne argumenty. Na druhej strane, to ja osobne nechápem najmä z toho športového hľadiska, že za mňa, ak si talentovaný športovec, ktorý na to má, tak chceš hrať na tej najvyššej úrovni, čo si naozaj nemyslím aj po tomto influxe hráčov, že ňou je Saudsko-Arabská liga, ale beriem, akože vidíš, Vládko Vajs to spravil ešte predtým, než to bolo trendy, takže sú ako v každej téme argumenty aj pred, aj pre, aj proti. No, ako som vravel minule, že napriek tomu, že tam idú takíto hráči, tak naozaj nemám, aj keby som upustil od nejakých morálneho hľadiska, tak nemám záujem si ako fanúšik futbalu zapnúť v piatok večer Saudsko-Arabskú ligu. Vieš, nech tam hrá kdokoľvek, nemá proste históriu, tie týmy nepoznám, sú pre mňa nezaujímavé, nevyrastal som sledovaním týchto týmov, takže za mňa ako fanúšika je to nešťastné z tohto hľadiska, taktiež zo športového.
Rozhodne. Ja som si mimochodom, a to je posledná vec, ktorú poviem, že keď si hovoril o tomto, tak pamätám si, že Miňastoch hral v Al Ajne chvíľu na hosťovaní z Fenerbahče. A keď si hovoril o tom, tak myslíš si, že on v roku 2020, keď prestupoval z Liberca do Motorlet Praha, že tiež hovoril, že vždy sníval o tom, že bude hrať v Motorlete Praha.
To som sníval aj ja, podľa mňa aj s mojimi s futbalovými schopnosťami, keby som sa troška viac snažil, tak sa dá.
No dobre, myslel som si, že ja to uzavriem najväčšou blbosťou a pritom si ma ešte tromfol, tak myslím, že by sme to mali na dnes naozaj uzavrieť. Ďakujeme vám veľmi pekne za to, že ste nás dopočúvali až sem a že nás stále počúvate. Extrémne vám ďakujeme za to, aké fantastické diskusie s nami vedete na sociálnych sieťach. My aj napriek tomu, že máme málo času, tak proste na ne chodíme častejšie ako v tých minulých sezónach, lebo naozaj tie diskusie sú s vami výborné a my sa tam budeme snažiť aj dávať nejaké tie ankety naďalej alebo nejaké otázky na vás. Aj sa snažiť odpovedať na vaše postrehy alebo na vaše otázky. A veľmi nás to baví s vami a ste hlavným dôvodom, prečo toto robíme už štvrtú sezónu a neplánujeme končiť ani prestúpiť do Saudskej Arábie. Však je to.
Krásne. Ani do Motorletu Praha. Krásne si to povedal. Ja už len pozdravujem Míňa Stocha. Mali by sme ho zavolať do podcastu. Čaute.
Čaute.